Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε την ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. 5η 11 Οκτωβρίου του 2018. Και το θέμα μας είναι ο κανόνας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πώς δηλαδή συγκροτήθηκαν αυτά τα βιβλία, τα 39 της Παλαιάς Διαθήκης και τα 27 της Καινής Διαθήκης, ένα κανόνα. Και με θαυμασμό βλέπουμε την τελειότητα με την οποία έχει διασφαλιστεί η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Αυτό μας κάνει να αγαπήσουμε πάρα πολύ το Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχουν σε αυτόν, δεν υπάρχουν μέσα μου, λέει, δόλια ή διαστραμμένα. Όταν λέει ο Κύριος ότι ο ακούων το Λόγο μου και πιστεύουν στον πέψαντά μου έχει ζωή αιώνιον, αυτό που λέει αυτό είναι. Και έχουμε χαρά μες στην καρδιά μας, γιατί έχουμε βρει το Λόγο του Θεού πάνω στον οποίο οικοδομούμαστε. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, αλλά όμως είμαστε εγκατζωμένοι πάνω στο Λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι αυτός ο Λόγος θα μας φέρει στον ουρανό. Είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μας είπε τώρα ο Ανέστης και ο Δημήτρης για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα 39 βιβλία, έτσι δεν είναι? Και ποιοι τα γράψανε? Είδαμε με θαυμασμό ότι πώς πιστοποιείται ότι ο Μωυσής έγραψε την Πεντάτευχο κλπ. Όμως εκεί παρισφέσαν και μερικά τα οποία από την Εκκλησία και από τους Ραβίνους χαρακτήθηκαν σαν δεύτερο κανονικά.
Εδώ να πούμε λιγάκι τον χωρισμό πριν πάμε εκεί της Παλαιάς Διαθήκης, που στην Καινή Διαθήκη μας τη δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αλλού αναφέρεται στον νόμο και τους προφήτες. Ναι. Πραγματικά είναι ο νόμος, τα πέντε πρώτα βιβλία και οι προφήτες. Και έδειξε πολύ ωραία ανέστηση ότι όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν γραφτεί και έχουν συλλεχθεί από προφήτες. Αλλού και στο ΚΔ 44 του Λουκά έχουμε και μία ένδειξη μιας μεγαλύτερης λίγο κατηγοριοποίησης σε τρία μέρη: ο νόμος, οι προφήτες και ψαλμείς. Βέβαια, όπως αναφέρεται σε πολλά σημεία, και ο ίδιος ο Δαβίδ ήταν προφήτης. Μάλιστα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Πραγματικά θαυμάζουμε τις λεπτομέρειες κάθε εδαφίου στο Λόγο του Θεού. Για παράδειγμα, στο Β' κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, καθώς απολογείται ο Απόστολος Πέτρος ενώπιον του πλήθους, και στο 30 εδάφιο λέει για τον Δαβίδ: «Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός». Χαρακτηρίζει δηλαδή τον Δαβίδ προφήτη. Και μάλιστα στο τέλος σε ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, νομίζω Χρονικών, δεν είμαι σίγουρος, μιλάει για τον γλυκή ψαλμωδό τον Δαβίδ, ναι, που λέει: «Ήρθε, λέει, ο λόγος του Θεού, λέει, στο στόμα μου». Τώρα, οι κατηγοριοποίησεις ήταν ο νόμος, που ήταν η Πεντάτευχος, ήταν οι προφήτες, που χωριζόντουσαν σε προγενέστερους, ίσως του Ναβί, κριτές, Αλφαβήτα Σαμουήλ, Αλφαβήτα Βασιλέων, και μεταγενέστερους, που ήταν η Ισαΐας, η Ερεμίας, η Ζεκίλ και οι 12 μικροί προφήτες. Και ήταν και τα λεγόμενα αγιόγραφα, ή στα εβραϊκά κεθουβίμ, που ήταν τα ποιητικά βιβλία, ψαλμοί, παροιμίες, Ιώβ, και ήταν οι 5 κύλινδροι, με γκυλό δηλαδή, καθένας από τους οποίους περιλάμβανε και ένα βιβλίο. Αυτό είναι ωραίο να το αναφέρουμε ιστορικά, τα οποία διαβαζόταν ανάλογα στη συναγωγή με την θρησκευτική εορτή που υπήρχε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το Άσμα Ασμάτων διαβαζόταν κάθε Πάσχα, η Ρούθ την Πεντηκοστή, η Θρήνη στην επέτειο αλώσεως της Ιερουσαλήμ, ο Εκκλησιαστής στην εορτή της Κοινοπηγίας και η Εστήρ στα Πουρίμ. Και τέλος υπήρχαν τα βιβλία Δανίη, Λέσδρας, Νεεμίας και Αλφαβήτα Χρονικών. Τώρα, γιατί τα αναφέρουμε αυτό? Γιατί ενώ έχει συγκροτηθεί αυτή η συλλογή των βιβλίων, εκεί κάπου έρχεται η μετάφραση και εδώ δημιουργείται μια σύγχυση των Εβδομήκοντα. Και εκεί ουσιαστικά είναι, γιατί θα πάω στη μετάφραση, θα μου πείτε το ερώτημα ήταν για τα δευτεροκανονικά, αλλά από εκεί προήλθε και το κυρίως πρόβλημα. Να πούμε δύο λόγια για την μετάφραση των Εβδομήκοντα, που είναι γνωστή πάρα πολύ. Στις ηλεκτρονικές γραφές παρουσιάζεται με το τριγράμμα το LXX, που είναι στα ελληνικά το 70.
Στα λατινικά.
Στα λατινικά, συγγνώμη, το 70.
Στα ελληνικά είναι το όμικρον με ένα τόνο.
Σωστό, είναι όμικρον με τόνο, Εβδομήκοντα, ναι, Ανέστη. Αυτή θεωρείται, επειδή υπάρχουν αρκετές θεωρίες, αλλά η επικρατέστερη είναι ότι δημιουργήθηκε κατά τη δυναστεία του Πτολεμαίου Β' του Φιλάδελφου το 285 με 246 π.Χ. εκεί στην Αλεξάνδρεια, όπου ο τότε διευθυντής της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης πρότρεψε τον βασιλιά Πτολεμαίο να προσθέσει τον Ιουδαϊκό νόμο στην πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης. Για να προστεθεί όμως θα έπρεπε πρώτα να μεταφραστεί από τα εβραϊκά στην ελληνιστική κοινή, που ήταν και η γνωστή γλώσσα της εποχής εκείνης, καθώς ήδη είχε αρχίσει, είμαστε μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο, η ελληνική γλώσσα να επικρατεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μαζεύτηκαν λοιπόν 72 σοφοί, τους οποίους τους απέστειλε ο αρχιερέας της Ιερουσαλήμ, Ελεάζωρος, και οι οποίοι επιδόθηκαν σε αυτό το έργο, μετά να μεταφραστεί από τα εβραϊκά. Να πω τώρα ότι μέχρι τότε υπήρχε το εβραϊκό κείμενο, όχι το μασορετικό, το εβραϊκό, το οποίο δεν είχε ούτε φωνήντα και ήταν γραμμένο με ένα δύσκολο τρόπο στα εβραϊκά, οπότε ήδη η απόδοση στα ελληνικά ήταν πολύ επίπονο και τεράστιο έργο το οποίο έπρεπε να γίνει. Και ξέρουμε λοιπόν ότι επικράτησε αυτό. Τώρα, μαζί με την μετάφραση των 39 αυτών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά, μεταφράστηκαν και κάποια άλλα ιουδαϊκά βιβλία. Μέσα σε αυτά τα βιβλία υπάρχουν η Σοφία Σιράχ, υπάρχουν τα Μακαβαίων τα βιβλία και άλλα πολλά, τα οποία επειδή προστέθηκαν στον Εβδομήκοντα, πέρασαν μετά και στους άλλους κανόνες. Μάλιστα. Να πούμε τώρα ότι οι διάφορες εκκλησίες έχουν διαφορά στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, δέχεται 49 βιβλία ως τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Τα 39 είναι τα γνωστά και δέχεται και 10 επιπλέον, και ο λόγος είναι ότι τα εισήγαγαν οι Εβδομήκοντα. Δεν έχει νόημα, είναι τα Μακαβαίων, Ιουδίθ, Τοβίτ, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ, Σοφία Σολομόντος και κάποια άλλα. Γι' αυτό και της Ορθόδοξης Εκκλησίας η Παλαιά Διαθήκη έχει 49 βιβλία. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δέχεται 46, μάλιστα τα χωρίζει στα πρώτο κανονικά τα 39 και στα δεύτερο κανονικά τα υπόλοιπα 7 βιβλία. Οι δε διαμαρτυρόμενες εκκλησίες δέχονται αυτά τα 39 βιβλία, τα οποία είχε θεσπίσει και ο Ιουδαϊκός κανόνας. Εδώ τώρα ενεισάγουμε αυτές τις λέξεις που ίσως ακούτε κάποιοι ακροατές, τι είναι απόκριφα, τι είναι ψευδεπίγραφα κλπ. Οι εκκλησίες οι διαμαρτυρόμενες που θεωρούν τα 39 βιβλία αυτά της Ιουδαϊκής Βίβλου, τα οποία είναι του Ιουδαϊκού κανόνα, τα υπόλοιπα 10 τα θεωρούν ως απόκριφα ή δευτεροκανονικά. Ενώ σαν δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε σε αυτά τα 10, τα ονομάζουν ψευδεπίγραφα. Για να έχουμε μια εικόνα να καταλάβουμε, ψευδεπίγραφα είναι τα βιβλία τα οποία έχουμε και σε πολλούς κώδικες της Καινής Διαθήκης. Είναι βιβλία τα οποία εσκεμμένα φέρουν λάθος τίτλο, θέλοντας
το Ευαγγέλιο του Πέτρου, ας
πούμε. Ναι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το τάδε. Είναι πάρα πολλά τα οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνουμε. Τα οποία είναι και προσβλητικά βιβλία, τα οποία έχουν φανταστικές ιστορίες. Από εκεί παίρνουν πάρα πολύ τι έκανε ο Χριστός όταν ήταν παιδάκι. Τι έγινε με τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, όταν ήταν να γεννήσει στο νησού. Και διάφορες φανταστικές ιστορίες με υπερβολικά θαύματα και διδασκαλίες, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Άρα έχουμε τα λεγόμενα πρώτο κανονικά ή κανονικά. Έχουμε τα δεύτερο κανονικά που η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και κάποιοι Ρωμαιοκαθολικοί δέχονται σαν προσθήκη. Και έχουμε και τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Να πούμε εδώ όσον αφορά τα κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι σημαντικό. Είναι αυτά τα 39 βιβλία τα οποία αναφέραμε, τα οποία όμως στην εβραϊκή εκδοχή τους ήταν χωρισμένα σε 22 ενότητες. Αυτό επιτυγχανόταν γιατί, ας πούμε, το ΑΒ Σαμουήλ ήταν ένα βιβλίο. Τα ΑΒ Βασιλέων ήταν ένα βιβλίο. Έσδρας και Νεεμίας ήταν ένα βιβλίο. 12 μικροί προφήτες ήταν ένα βιβλίο. Θρήνη και Ιερεμίας ήταν ένα βιβλίο. Οπότε με αυτές τις συμπτύξεις είχαμε συνολικά 22 ενότητες, και αυτό μάλιστα ήταν και ένας μνημονικός κανόνας για τους Εβραίους, οι οποίοι ήξεραν ότι οι γραφές μας έχουν τόσα βιβλία όσα είναι και τα γράμματα του αλφαβήτου μας. Γιατί πραγματικά το εβραϊκό αλφάβητο έχει 22 γράμματα. Οπότε ξέρανε, 22 είναι τα γράμματα του αλφαβήτου μας, 22 είναι και τα βιβλία τα οποία έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, και δεν αναγνώριζαν τίποτα περισσότερο ως τις δικές τους γραφές.
Ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα βιβλία τα οποία μας ανέλησε ο Δημήτρης βγήκαν έξω σαν δευτεροκανονικά, ήταν εμφανής. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς ένα δευτεροκανονικό, ακόμα και σήμερα, δεν χρειάζεται να είναι Απόστολος ή Προφήτης, βλέπει ότι δεν έχει πνεύμα Θεού. ότι είναι τερατώδες. Εγώ θα σας διαβάσω ένα το οποίο λέγεται ο Δανιήλ και ο Δράκον, ο Βίλ και ο Δράκον. Λέει λοιπόν, το Βίλ και Δράκον προστέθηκε στο βιβλίο του Δανιήλ περίπου την ίδια εποχή που ονομάστηκε 14ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Ο κύριος σκοπός ήταν να δείξει τον παραλογισμό της ειδωλολατρίας. Περιέχει δύο ιστορίες. Στην πρώτη ιστορία ο βασιλιάς Κύρος ρωτάει τον Δανιήλ γιατί δεν λατρεύει το άγαλμα Βίλ, αφού αυτή η θεότητα δείχνει το μεγαλείο της καταναλώνοντας καθημερινά πολλά πρόβατα, αλεύρι και λάδι. Ο Δανιήλ σκόρπισε κρυφά στάχτη στο δάπεδο του ναού, εκεί όπου είχαν αφήσει τα φαγητά για να τα φάει ο Θεός εκείνο το βράδυ. Το πρωί ο βασιλιάς οδήγησε τον Δανιήλ μέσα στο ναό για να του δείξει ότι ο Βίλ είχε φάει όλα τα φαγητά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Δανιήλ όμως έδειξε στον βασιλιά τις πατημασιές πάνω στη στάχτη από τα πόδια των ιερέων και των οικογενειών τους, οι οποίοι έμπαιναν κρυφά τα βράδια κάτω από το τραπέζι και έκλειβαν τα τρόφιμα. Οι ιερείς εκτελέστηκαν και ο δολατρικός ναός καταστράφηκε. Τερατώδες.
Αδελφέ, όπως φαίνεται, τα περισσότερα βιβλία, να μην μπούμε το σύνολο από αυτά που λέω δευτεροκανονικά, δεν έχουν κανένα σαφές ιστορικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αν δούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το βιβλίο της Ιουδίθ.
Μάλιστα.
Μιλάμε για γεγονότα τα οποία εκτιλήσονται ενώ λέει ο Ναβουχοδονόσορ είναι βασιλιάς της Νινεβή. Καμία σχέση.
Μάλιστα.
Και μάλιστα λέει είναι και αρχηγός λέει των Ασσυρίων. Καμία σχέση. Ο Ναβουχοδονόσορ ήταν Βαβυλώνιος και θανάσιμος εχθρός των Ασσυρίων. Και σε άλλα μπορούμε να φέρουμε και άλλα παραδείγματα. Τα οποία δείχνουν ότι είναι βιβλία τα οποία σε αντίθεση, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, με τις αναφορές μέσα στα κανονικά βιβλία που είναι συγκεκριμένα τοπονύμια, συγκεκριμένα ονόματα που όντως υπάρχουν ιστορικά και ταιριάζουν και με την ιστορία την οποία εμείς ξέρουμε και η πρόθεση των συγγραφέων να είναι ακριβή στα γεγονότα που περιγράφουν, σε αυτά τα βιβλία αυτό το χαρακτηριστικό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκτός από τις ιστορίες οι οποίες έχουν πάρα πολλά μυθικά στοιχεία και θυμίζουν πολύ μυθικούς μύθους των αρχαίων λαών.
Εγώ νομίζω πως είναι αυτό που λέει ο Παύλος, γραώδης μύθι.
Είναι αυτό, γραώδης μύθι. Να διαβάσω λίγο και το Άλβα Έσδρα, το οποίο γράφτηκε, φημολογείται, το 150 μετά Χριστόν, που έχει κλείσει ο κανόνας, και θα πούμε λίγο πως κλείνει ο κανόνας, τον θέτει πολύ ωραία ο Ιησούς Χριστός, για να καταλάβουμε, λέει, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο Άλβα Έσδρα είναι η ιστορία των τριών σωματοφυλάκων του βασιλιά. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση πραγματικά με την υπόλοιπη βίβλο. Και αναφέρει εδώ πέρα, συζητούσα μεταξύ τους για το ποιο ήταν το δυνατότερο πράγμα στον κόσμο. Και τι να πούμε εδώ. Ο ένας έλεγε το κρασί, ο άλλος ο βασιλιάς και ο τρίτος η γυναίκα και η αλήθεια. Έβαλαν τις απαντήσεις τους κάτω από το μαξιλάρι του βασιλιά και όταν ξύπνησε ο βασιλιάς τους ζήτησε να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Η ομόφωνη απόφαση ήταν η αλήθεια είναι η μεγαλύτερη και υπέρτη δύναμη. Και λέει, επειδή ο Ζωροβάβελ έδωσε αυτήν την απάντηση, το επιτράπηκε ως επιβράβευση να ξεναχτίσει τον ναό. Δηλαδή κινείται στα όρια πραγματικά του αστείου και του γλαφυρού. Του
προσβλητικού.
Και ουσιαστικά προσβάλλει, εδώ θέλω να μείνω, ότι δεν είναι μόνο αυτό, προσβάλλει και τις υπόλοιπες ιστορίες. Δηλαδή ο Ζωροβάβελ πραγματικά είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίος φανερώνεται στα βιβλία του Αγγέλου και του Ζαχαρία, ο οποίος ξαναχτίζει τον ναό και στα άλλα βιβλία κυριαρχεί ο προφητικός λόγος. Εδώ δεν λέει καν ότι ας πούμε γονατίσαν, προσευχηθήκαν και ο Θεός τους μίλησε και τους είπε.
Δηλαδή, ανθρώπινα τεχνάσματα, ναι, όπως και αυτό που ανέφερε ο αδερφός για το Δανιήλ με τη στάχτη που σκόρπισε, και όχι στήριξη των ανθρώπων στη δύναμη του Θεού και συνέργειες του Θεού.
Ναι. Το θαυμαστό είναι ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και στη σημερινή εποχή που τα διαβάζουν αυτά, ας πούμε, και τα πιστεύουν. Τα λέμε αυτά όχι για να τους βοηθήσουμε να τα αφήσουν όλα αυτά και να πάρουν τον Θεό πνευτολόγο.
Και μιλήσαμε όχι για τα ψευδεπίγραφα. Μιλήσαμε για τα δευτεροκανονικά παύλα απόκριφα. Πού να πάμε στα ψευδεπίγραφα, ιδιαίτερα στην Κοινή Διαθήκη, και είναι τερατώδης μύθι. Αυτό νομίζω έχει υπόψη το αυτό που είπαμε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Γραώδης μύθις.
Να πούμε όμως κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα πούνε, ας πούμε, κάποιοι ότι αυτό το διαχωρισμό τον κάνουν, ας πούμε, οι Καθολικοί ή τον κάνουν οι Προτεστάντες και τα λένε δευτεροκανονικά. Να πούμε εδώ ότι τον διαχωρισμό σε κανονικά και μη κανονικά δεν τον έκανε κανένας άλλος παρά η ίδια η Αρχαία Εκκλησία. Και υπάρχουν γραπτά των πατέρων, στα οποία, αποστολικών και μεταποστολικών, στα οποία αναφέρονται τα βιβλία αυτά της Παλαιάς Διαθήκης είναι τα κανονικά και τα υπόλοιπα είναι τα λεγόμενα αναγινωσκόμενα, τα αναγινωσκόμενα είναι τα δευτεροκανονικά, τα οποία δεν κηρύττονται από άμβονος, δεν διαβάζονται δημόσια στην Εκκλησία, αλλά αν θέλει κάποιος μπορεί ιδιωτικός να τα διαβάσει και να πάρει, ας πούμε, ίσως κάποια επικοδομητικά στοιχεία μέσα
της
από αυτά.
Της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής?
Της Παλαιάς Διαθήκης. Συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, να σας διαβάσω έτσι σύντομα αποσπάσματα. Καταρχήν, ο ίδιος ο Ιώσιπος, ο Ιώσιπος δεν είναι έτσι πατέρας της Εκκλησίας, είναι Ιουδαίος συγγραφέας ιστορικός. Λέει ότι εμείς έχουμε, λέει, 22 βιβλία, λέει. Και αναφέρει έτσι, σαν κατάλογο ποια είναι, και δεν αναγνωρίζουμε, λέει, άλλα παραπάνω από αυτά. Και εν συνεχεία ο Μελίτων, ο επίσκοπος Σάρδεων, δίνει έναν κατάλογο στην αρχή του προλόγου του βιβλίου του, ο οποίος αναφέρει τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ως κανονικά και τα αναφέρει μάλιστα και τα ονόματά τους. Και βέβαια φτάνουμε μέχρι τον Αθανάσιο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίο θα διαβάσουμε αναλυτικά αργότερα, που μιλάει και για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, και λέει το εξής, ότι αλλά βέβαια για περισσότερη ακρίβεια προσθέτω και αυτό, γράφοντας κατά ανάγκη ότι υπάρχουν και άλλα βιβλία εκτός από αυτά, δηλαδή τα κανονικά, που δεν είναι αφενός κανονικά, έχουν ωστόσο αποτυπωθεί από τους πατέρες για να αναγινώσκονται, τα αναγινωσκόμενα που λέγαμε, από αυτούς που μόλις προσήλθαν στην πίστη και επιθυμούν να κατηχηθούν στο λόγο της ευσεβίας. Και αυτά είναι Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, και είναι αυτά, λέει, αναγινωσκόμενα. Δεν είναι κανονικά βιβλία. Και καθόλου βέβαια δεν μνημονεύει τα απόκριφα, αλλά τα θεωρεί ως επινόηση αιρετικών. Μάλιστα. Τα αναφέρει στην εορταστική επιστολή του. Επίσης, η τοπική σύνοδος Λαοδίκειας, το 364 μετά Χριστόν, λέει δεν πρέπει οι ιδιωτικοί ψαλμοί να λέγονται μέσα στην Εκκλησία, ούτε τα μη κανονικά βιβλία να διαβάζονται, αλλά μόνο τα κανονικά της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. Και τέλος, η σύνοδος Καρθαγένης, 418 μετά Χριστόν, λέει εκτός από τις κανονικές γραφές, κανένα βιβλίο να μην αναγινώσκεται στην Εκκλησία με το όνομα των θείων γραφών. Οπότε ο διαχωρισμός σε κανονικά και μη κανονικά δεν γίνεται ούτε από εμάς, ούτε από κάποιους άλλους, ξέρω, προτεστάντες, καθολικούς. Γίνεται από την ίδια την αρχαία Εκκλησία με τις μαρτυρίες των μεταποστολικών συγγραφέων.
Μάλιστα. Εδώ όμως νομίζω ότι τελειώσαμε και αυτό το ημίωρο. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα εδάφιο. Είναι από το βιβλίο των Παροιμιών, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι στο ΙΘ κεφάλαιο των Παροιμιών και είναι το 27 εδάφιο. Εδώ πρόκειται για την ψυχή μας. Πρόκειται για την προκοπή μας εν Κυρίω. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Και λέει στο 27 εδάφιο: «Παύσον Υιέ μου να ακούεις διδασκαλίαν παρεκτρέπουσαν από τον λόγον της γνώσεως». Τι με ενδιαφέρει εμένα τώρα τα δευτεροκανονικά και τα ψευδεπίγραφα και το ένα και το άλλο? Έχουμε το λόγο του Θεού μπροστά μας, γραμμένο δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό θέλουμε να κηρύξουμε σήμερα, να τον αγαπήσουμε, να τον εφαρμόσουμε, να τον απολαύσουμε και να ετοιμαστούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτό το μεγάλο και συγκλονιστικό γεγονός είναι επιθύρες. Θα συμβούν, για μισό λεπτό να το πω, τρία πράγματα ταυτοχρόνως στον ουρανό και τρία πράγματα στη γη. Ο Κύριος, λέει, θα κατέβει από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Στη γη, οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κύριου, θα αρπαχτούμε ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κύριου στον αέρα. Να είμαστε κι εμείς και να αφήσουμε πίσω μας όλη αυτή την σκαρδαδούρα, η οποία όχι μόνο δεν μας κάνει καλό, αλλά μας κάνει κακό στην ψυχή μας. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μπουστάνη Γιώργο και Αγατζανιά Ναρμέν να μας βάλουν ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε. Υπενθυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 215-215-88-88.